бірінші наурыз аналардың мейрамы құттықтағым келеді барлығында мейрамен келді көктем күні жылумен құшақ жайып барлық тілекті тілеп мен құттықтаймын апамды мені еркелетіп өсірген мен сенемін әлі көп өмірді сүрет анамды мені өмірге әкелген бақытты болыңыздар бірге әке мен апайларымды салған мені тура жолға сіздерге рахмет әрқашан қасымда болған қарындастарымды құттықтаймын әрқашан күліп көңілде болмасын байы сіздерге тілейтінім ешқашан да ауырмаңыздар сіздердің денсаулықтарыңыз ең бастысы маңызды күлкі қуаныш және де ашық аспан ұзақ өмірді жасаңыздар жастан жасқа тағы да тілейтінім тек қана шаттық пен табыс жемісті еңбектеріңіз әрқашан болсын табысты мейірімділік пен таза махаббатты жүрекке сіздерге бұл тілектер барлығы шын жүректен